Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studiot qëndrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këti emisioni veçojmë. Demarkacioni duhet të kthehet në pikën zero, thot në një intervist për radion Evropa e Lirë, kryetari Nismës për Kosovën Fatmir Limaj. Ligji për statusin e bashkësive fetare ngjallë pa kënaqësi në bashkësin islame të Kosovës. Ekspertët thonë se në Maqedoni është politizuar arsimi i lartë Shqip. Rusia paralajmëron shtetet e bashkuara që të mos sulmoj trupat qeveritare siriane. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi duhet të kthehet në pikën zero, thot në një intervist për radion Evropa e Lirë, kryetari partisë politike opozitare Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj. Ai thot se qeveria aktuale ka futur vendin në një krizë politike krejt të panevojshme, me tensione dhe shumë probleme. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotin Limaj ka më gjatë se një vit që kur ka nisur debatet dhe mospajtimet në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ku dhe si shihni ju zgjidhjen e kësaj çështje?
Si qëtate edhe ju është një kohë gjatë, fatkesisht këtë proces e ka karakterizua se i me arë në këtë situatë për faktin që institucionin shtetërorë të Kosovës, qeveria nuk e ka menaxhuar si duhet. Prandaj edhe kemi ushtrirë gjithë këtë tension dhe gjithë këtë polarizim i panevojshëm për mendimin tim. Sigurisht menaxhuar me kohë si duhet, në mënyrë transparente, profesionale, duke ndëgjuar mendime pro dhe kontra, duke studiuar deri në fund, duke dhënë kohë të mjaftueshme të gjitha vërejtjeve, sugjerimeve që kanë mund dalin, jam i bindur që kjo çështje nuk do të ishte tema si herë në Kosovë. Për faktin që ne mendojmë që demarkacioni jo vetëm memorizim, por gjithashtu edhe fshini është në interes Kosovës dhe në mënyrë rrëmbëllaksa shtetësinë tonë. Dhe është shumë interes që kjo çështje të përmbyllet. Prandaj hapja e temës së rënë shumë më tepër si gabim në hapat qeverisë, si proces i karakterizuar me një jo transparencë, me një nguti dhe jo profesionale, prandaj edhe ku jemi ku jemi këtu. Pastaj anashkalimi i parlamentit të Kosovës, veprimi kundërshtim me rezolutën e kuvendit të Kosovës, mashtrimi në emër të zotimeve që i ka marrë kjo klasë udhëheqëse, gjitha këto kanë krijuar tension të panevojshëm dhe na kanë krijuar situatën që kemi kaluar për muaj të. Tash jemi ku jemi këtë situatë, procesi ka shumë shumë përpara. E vetmja rrugë zgjidhje është mirëkthy dialogët, më rikthyen në procesin transparent, me i marë e me analizu shumë seriozisht vërejtjet që ndonë nga ekspertët dhe me rikthy këtë procesin zero, me dhonë mundësi si sa ma shumë akterë më përfshine në analizimin e kësaj qështje. Këtë s'kas një dilemë që nuk është kretë demarkacioni me morin e zi që është të gabim, po të diskutohen pikat kontestuese, atë ku kontestohen, janë disa pika që kontestohen, disa pjesë, dhe të ndëgjohet zëri ekspertëve, është kuaj me dhonë mundësi ekspertët me vendosë dhe pasaj klasa politike në kauzimi që vjen nga ekspertët ta përmbyllin këtë.
Sa është e mundur që përplasjet e tilla në Kosovë të shkojnë drejt një përshkallëzimi me malin e zi? E kishte disa paralajmërime mjaft serioze nga çarqe politike në Prishtinë se një përshkallëzim i tillë mund të ndodhë?
Sipas besoj që është e mirë edhe është e njohur publike këtu në Kosovë, po edhe përfshinit tonë. Nuk ka, unë të paktën s'kam dëgjuar që ka parti politike, njerëz me mendim me peshë politikë në Kosovë që kanë diçka kundër malit zi. Askush dhe s'kam dëgjuar dhe nuk ka pretendime pas 1 mm të territorit malit zi, sikur që të njëjtat mesazhe na kanë ardhur nga malit zi dhe kjo është e mirë. Ne nuk kemi asnjë telashe me shtetin Malezes. Ne e dimë që malit zi nuk ka pretendime territoriale ndaj Kosovës. Dhe jam i bindur që edhe malit zi që e din që Kosova nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj malit zi. Kjo është një debat i brendshëm, siç thash, i krijuar kjo problem kryekëput për fajt të qeverisë së Kosovës, domethënë asnjë faj këtu s'ka malit zi dhe ne këto e dimë mirë. Prandaj edhe kjo çështje që është debat i brendshëm, është çështje tërësisht e brendshme. Kosova sa do të bëjë debat politik mbrana për marrjen e konsenzus mbrana vetes dhe pastaj me bisedu me fqinjin. Prandaj edhe unë besoj që çështja mund zgjidhet lehtë me një seriozitet edhe çështje këtij tjetër. Qeveria duhet ta pranojë gabimet që ka bën hapa. Qeveria duhet të pranojë që ka qenë një proces jo transparent. Qeveria duhet të pranojë që ka mashtruar dhe ka parlamentin e Kosovës dhe e ka anashkaluar. Dhe qeveria është kuar në momentin që të kthehet, edhe ta shikojë pikat kontestuese dhe kështu ta përmbyllim këtë çështje dhe mos sa kthejmë një temë të tillë me ndërkombëtarizëm sepse nuk është çështje ndërkombëtare, tërësisht çështje e brendshme. Në qo se vërtetohet që ka pasur lëshime, gabime, unë jam bindur që Molizi, mbi bazën e argumenteve, do të ulet dhe bisedojmë dhe gjejmë zgjidhje. Në qo se s'ka asnjë gabim, të shkohet atë mbyllur kjo çështje në Parlament Kosovës.
Marr parasysh kundërshtimet dhe mospajtimet e vazhdueshme të opozitës për disa nga çështjet që kanë të bëjnë qoftë me demarkacionin apo dialogun me Serbinë, sa konsideroni se do të ndihmonte këto procese përfshirja eventuale e opozitës tazëm në kuadrë të dialogut me Serbinë?
Këtë koalicion e ka karakterizu aroganca që nga thelimi, për faktin që këtë koalicion duke më sofruar asgjë tjetër, as program, as vizion të se si me zhvillu vendet, kjo kryekput është mbështetur në qeverisjen e vendit vetëm mbi bazën e numrave. Ta është të qupë të legitimitet demokratik, prandaj edhe kjo arogancë e shfaqur edhe demonstruar vazhdimisht nga këtë koalicion ka sillë edhe gabimet e banal. Ata kanë prishur një traditë në Kosovë që ka qenë për para. Shqyqeni për tema nacionale në Kosovës është paskriuar një farë tradite që të gjitha këtërët politikë duhet përfshinë dhe të provohet të ndërtohet konsensus për tema nacionale. Natyrisht, detyrë dhe përgjësi dhe obligim për me qeverisë vendë në ka qeveria që ka, e ka shumicën, s'ka asnjë dilemë, për këta nuk adin me bon dallim qeverisën e vendit dhe temat nacionale ku duhet pa tjetër konsensus nacional për tema ndishme, si që ishte demokracioni ose bisedimi me Serbi. Prandaj edhe kjo qeveria ka futë vendin në një krizë politike krejt panevojshme, tensione, probleme, në vend që nesër të mirëm me problemet e jetike të qytetarëve të Kosovës, po mirëm me temat e cilat po shmendzohet shumë energji, popularizohet, po tensionohet situata krejtësisht panevojë. Dhe si kjo qeveri të ishte më e mëshur, do të mente iniciativë me kohë për fshirjen e opozitës në këto proceset e temave nacionale për të provuar të ndërtuar konsensus. Opozita e Kosovës ka qenë e gatshme, ka ofruar disa herë gatshmërinë e saj për të marrë pjesë në për tema nacionale të jap qëndrimin e saj, po fatkesisht nga koalicioni i qeverisës është pasur si e panevojshme për fshirja e opozitës në këto procese. Zhvillimet për një vit kanë treguar që kjo nuk shkon dhe se për tema të tilla nacionale nuk mjafton vetëm i pas numrat, duhet të ketë një konsensus përgjithshëm nacional, sepse janë tema që nuk janë tema katërvjeçare. Për shkak të demokracisë nuk vendos në kohë një privilegje thjesht, ai vendos për gjithmonë. Çështja e asociacionit dhe bisedimit me serbët nuk është temë në qeverisje, është një temë nacionale e Kosovës.
Si kryetar një partie opozitare dhe si deputet, si sheni ju faktin që Kosova po harxhon shumë energji në çështjet e demarkacionit apo dialogu me Serbinë dhe nuk po përmbyllet ende disa nga ato që janë cilësuar si prioritet, si formimi i forcave të armatosura, rrumullaksimi i shtetësisë në plan ndërkombëtar apo dhe liberalizimi i vizave?
Për mendimin të faj më i madh se qeveria është që ka prishur ambienti politik në këtë vend, e ka destabilizuar ambientin politik me gabimet e saj. Krejt energjitë e këtij vendi në shkurtë 2-3 tema, siç po thoni. Unë kisha më shkuar më të tje. Për 4 vitet e fundit në Kosovë asnjë gjë tjetër nuk është bërë përveç tash që të bisedojmë me Serbinë dhe nuk kemi pasur asnjë rezultat. Krejt energjitë që ka pasur vendi ka drejtuar në adrejtim, duke anashkaluar me miliona probleme me cilat ballafaqohet vendi sot këtu. Peshë ndësisë, arsimet e drejtë e papunësia. Është kua fundit që ke qeveri të lefektu edhe të kthehet problemeve mbrana vendit. Dhe ne si opozit të kthejmi gjithashtu të mirëmi me problemet e përditshme duke ngritur çështjet në vend. Opozita ka qenë e pamundur të ikë nga këtë temë që akon, sepse kjo ju ka imponuar nga ky koalicion qeverisës. Është momenti fundit që t'i kthejmi temave të mbranshme si pas prioritetit. A mund opozita të bëjë një gjë tillë? Jo, opozita nuk mund ta bëjë vetë një gjë tillë. Detyrën mbi gjithë ka koalicioni qeverisë që ka marrë detyrën dhe mandat me qeverisë vendit. Dhe sot qeverisja e saj është në gjitha drejtimet është në gjendje katastrofale.
Ishte Fatmir Limaj, kryetari i partisë Nisma për Kosovën. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare që është miratuar nga qeveria e Kosovës është shpritur gjatë nga bashkësitë fetare për ta rregulluar statusin e tyre juridik, thon përfaqësuesit e këtyre bashkësive. Në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Fokus, ata thon se kanë dhënë sugjerimet e tyre lidhur me projekt ligjin. Megjithatë, përfaqësuesit e bashkësisë islame të Kosovës thon se sugjerimet e tyre nuk janë marrë parasysh. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, bashkësitë fetare në vend kanë funksionuar pa status juridik dhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, i cili është miratuar 2 ditë më parë nga qeveria e Kosovës, do ta rregullojë statusin e tyre. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se Kosova do të respektojë bashkësitë fetare duke i njohur përfaqësuesit e tyre, por gjithmonë duke ruajtur shtetin laik. Ligji për lirinë fetare, i cili është miratuar në vitin 2006, nuk e ka rregulluar statusin e bashkësive fetare dhe mungesa këtij statusi juridik e ka vështërsuar punën dhe funksionimin e tyre, vlerësojnë përfaqësuesit e këtyre bashkësive fetare, që thonë se janë tradicionale në Kosovë. Procesi konsultimit publik për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare ka përfunduar në dhjetor të vitit 2014 dhe ai është përcjell me debate nga përfaqësuesit e bashkësive fetare, por edhe me sugjerimet e tyre lidhur me përmbajtjen e projekt ligjit. Ky projekt ligj nuk ishte votuar nga Kuvendi i Kosovës dhe ishte kthyer në rishqyrtim. Tashmë rreth 2 vjet pas miratimit nga ekzekutivi, ai sërish i është proceduar legjislativit të vendit. Por sa ka qenë i nevojshëm rregullimi i statusit të bashkësive fetare dhe a janë marrë parasysh sugjerimet nga këto bashkësi? Resul Rexhepi, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rregullimi i statusit të bashkësive fetare përfshir edhe bashkësinë që ai përfaqëson, ka qenë dhe është i domosdoshëm. Megjithatë, sipas tij, sugjerimet për projekt ligjin të cilat i ka dhënë Bashkësia Islame e Kosovës, siç thot ai, nuk janë marrë parasysh.
Absolutisht, asnjëherë kush nuk na ka konsultuar. Unë ka 4 vite që e kam përfaqësuar Bashkisë Islame formalisht në grupin punues, kur ndonjëherë kemi biseduar dhe kemi shqyrtuar këtë projekt ligj. Ndonëse asnjëherë propozimet e Bashkisë Islame s'i marr parasysh, po sidoqoftë, spaku fizikisht kam qenë prezent. Kështu që deri me tash, prej momentit kur ligji është refuzuar nga ana e kuvendit dhe nuk është miratuar, deri në çet moment që un po flas, kush as nuk ka njoftuar diçka, as nuk ka pyetur diçka, as nuk ka konsultuar, as nuk është marë me ne.
Përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë, Don Shanzefi, kancelari peshkëfor i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e Bashkisë Katolike kanë pasur qasje në punën gjatë draftimit të projekt ligjit. Sipas tij, miratimi i ligjit që rregullon statusin e bashkësive fetare është më së nevojshëm.
Pa diskutim se aprovimi i ligjit për të faktë kanë ndihmosh bashkinë fetare, dhe si bashkinë fetare që janë këtu në Kosovë, mandej do të ishte edhe më korrekt administrimi në frimin ligjit që do të aprovohet. Mandej, sigurisht se do të këtë këtë. Gjithashtu dhe një kontrol më të mirë, më të drejt.
Përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Savajani, që thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo kishë ka sugjeruar që në ligjë bashkësit vetare të radhiten si pas numrit të besimtareve që përfaqësojnë.
Po glavno, nismo zadovoljni se tim tekstom i co se tiče nas, nismo to već i rekli da bi bilo dobro da se taj zakon što pre usvoji.
Kryesisht ne jemi të kënaqur me tekstin dhe sa na përket neve, këtë e kemi thënë edhe më parë se do të ishte mirë që ky ligj sa më parë të miratohet në mënyrë që bashkësitë fetare të bën edhe persona juridik dhe të mund të funksionojnë më lehtë brenda kornizave ligjore, ka thënë Igumeni Janiç. Projekt ligji i miratuar së fundmi nga qeveria e Kosovës i precizon si bashkësi fetare Bashkisin Islame të Kosovës, Kishën Katolike, Kishën Ortodokse Serbe, Bashkisin Hebreje, Kishën Protestante dhe Bashkisin e Tarikateve. Përfaqësuesi i Bashkisë së Tarikateve Lulzim Shehu thot për Radio Evropa e Lirë se tash sa kohë kjo bashkësi ka insistuar që të identifikohet edhe juridikisht ndarazi nga Bashkësia Islame e Kosovës.
Projekt ligji i cili plotson ligjin për liri fetare të 2006-it është punuar pas konsultimeve të gjëra, ku është përfshirë edhe institucioni ndërkombëtar i Komisionit të Venecias. Është punuar me konsultime dhe dije të bashkësive fetare. Ligji nuk e ka arritur ndoshta pjekurinë e plot, por e mundson sankcionimin dhe identifikimin e bashkive fetare, ku kësi heri nuk është harrua Bashkia e Tarikateve të Kosovës.
Por në këtë pikë, Bashkësia Islame e Kosovës ka shfaqur mospejtime e projekt ligjin e miratuar nga ekzekutivi. Rexhepi madje ka quajtur të dëmshëm dhe me rrezik të parcializimit të bashkësive fetare.
Kemi kërkuar që të shtohet një aline apo një nen apo një pik që mos të ketë mundësi brenda të njëjtit komunitet fetar, brenda të njëjtës bashkive fetare të ketë mundësi të regjistrohet në organet e pushtetit ndonjë bashkësi tjetër fetar e të njëjtit komunitet fetar, e të njëjtës bashkësi fetare. Ose spaku, le të ketë drejt, po me leje në bashkësisë ekzistuese fetare. Kjo krijo paralelizëm dhe kjo e bën shpartallimin definitiv të cilësdo bashkësi fetare qoftë.
Në anën tjetër, Shehu thotë se plotësimi i ligjit për liritë fetare konstaton gjendjen ligjore të bashkësive fetare, e cila ka ekzistuar në Kosovë që nga viti 1974. Sipas tij, në atë kohë Bashkësia e Tarikateve e kishte marrë statusin ligjor që i takonte si e barabartë para ligjit me bashkësi tjera fetare.
Komuniteti musliman është i parcial realizoa shumë herë pas kohës perandorisë osmane, e së fundit pas viteve 90, dhe kryesisht e ka përcjell kufit e shteteve të posakrijuara. Darja e tarikateve nga ana tjetër është një darje kualitative e jo administrativo-politike, kundat islami ndërgjegjes, si e interpreton dhe e kultivon islami bashkësia e tarekateve, pe islami të orientuar nga ligji fetar shëriati, si në rastin e bashkësis islami Kosovës.
Si do qovët, përfaqësuesit e bashkësis islami të Kosovës thonë se disa herë ja kanë dorzuar vërejtjet e tyre zyres ligjore të kryeministrit të Kosovës në form të shkruar. Si pas tyre, projekt ligji qalon në shumë aspekte dhe nuk i regulon mjaft çështje, sikur se ajo e pronës të bashkësive fetare, të tatimeve të ndryshme, çështjen e kontributeve të personave zyrtar të bashkësive fetare dhe shumë çështje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Përzgjedhja e kuadrove partiak në krye të Universitetit Nën Tereza në Shkup ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, me akuzat për politizimin e arsimit të lartë në gjuhën shqipe. Nga Ministria e Arsimit thonë se përzgjedhja është bërë në bazë të kritereve shkencore dhe jo meritave partiake, por njohësit e çështjeve të arsimit thonë se ky universitet dhe një tjetër i hapur kohë më parë në gjuhën maqedonase janë projekte për pikë politike dhe jo për nevoja të popullatës. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Hapja e dy universiteteve të reja në Maqedoninë, Nën Tereza dhe Dame Gruev, si dhe përzgjedhja e stafit drejtues kryesisht me emrat e politikës, kanë nxitur reagime dhe kritika të shumta në opinion mbi vazhdimin e politizimit të arsimit të lartë në vend. Reagimet vijnë para se gjithash pas njoftimit të Ministrisë së Arsimit se Universiteti Nën Tereza për rektor do të ketë Aziz Pollaxhanin, ish ministër i arsimit, ish deputet i BDI-s dhe ish ambasador në Gjenevë, i caktuar po nga kjo parti. Në senatin e këtij universiteti janë zgjedhur edhe një ish ministër tjetër i BDI-s, si dhe zyrtar tjerë aktual të kësaj partie në institucione tjera. Ministri i Arsimit Peshtar Lutfiu ka thënë se përzgjedhja nuk është e bërë në baza partijake, por mbi bazën e titujve shkencor që kanë kandidatët.
Ne nuk mund t'i ndalim ato profesor të cilët kanë tituj shkencor që t'aplikojnë në një universitet. Ju ka qenë pendimi komisioneve anë dhe të pavarur nga kuadrat politik nëse mund t'a qojë, dhe ato i kanë përzgjedhë këto profesor të cilët i kanë tituj shkencor.
Sot Ministri i Arsimit e Peshtar Lutfiu. Ky universitet nis me punë javën tjetër në hapësirat e Universitetit e Evropës Juglindore në Shkup, me që ende nuk ka objektin e tij, ndërsa regjistrimi i studentave ende është në procedurë sipër. Ende nuk është bërë asë për zgjedhja e profesorëve, ndërsa se i përket fondeve, nga qeveria për këtë vit janë darë shumat e papërfillshme, që shpesher kanë qenë objekt talljeje pasi nuk do të mjaftonin për ndërtimin asë të një shkolle fillore me disa klasë. Ish ministri i Arsimit Sulejman Rushiti thotë se në rastin konkret kemi të bëjmë me projekt për qëllime politike dhe asgjë më shumë.
Rasti me Universitetin Nën Tereza i pejkaloi edhe paragjykimet e skeptikëve më të mëdhej, përfshirë edhe mua, që thanë se kjo është një projekt i për nevoja të brendshme partijake, për të rehatuar ata të cilët nuk guxojnë të fusin në përlista në zgjedhjet që po afrohen. Për fat të keq, ndodhi më keq se sa që parashikuam, pra më kaos, pa organizim, pa projekt, pa plan, pa hapësirë, pa fije në turpit, paraqiten emrat të cilët janë thjesht antar më të njohur të partisë, e cila thoshte se do të bëjë një universitet të papartizuar.
Thekson Rushiti. Edhe ishë ministri tjetër i arsimit Nenad Novkovski, thotë se janë të shumta skandalet që i shoqërojnë në universitetet të reja, duke filluar që nga emrat të tyre.
Ima odrëm në promëshuajnë okolo ovoj nof universitet, që në toj sada me gruër, se raboti za glavno političke inicijativa, ne osmisleno, ne pokoceno dovoljno dolgo vreme, duri ime to je promašeno, zato što ne postoji takva ličnost kako majka Tereza, postoji sveta Tereza.
Ka gabime të mëdha lidhur me këtë universitet, sikur edhe ma që u themelua kohë më parë pra universitetin Dame Gruev. Bëhet fjalë për iniciativë politike, pasi tani Nën Tereza është të shenjtëruar dhe universitetit të paktën duhet të ketë emrin e plotë të saj. Bëhet fjalë për institucion drejtimet të cilët veç se ekzistojnë, kemi drejtimet të njëjta dhe veç e kësaj, ky institucion nuk ka as edhe kushtet elementare për të nisur me punë. Ky universitet dhe ai tjetër që u hap në gjuhën maqedonase janë thjesht projekte në shërbim të partive politike dhe jo si nevoje popullatës, thot Novkovski. Sulejman Rushiti nga ana tjetër thotë se institucionet e reja do të dëmtojnë edhe ato ekzistuese, të cilat gjithashtu përballen me probleme të shumta, duke aluduar kështu në Universitetin e Tetovës.
Pra do të bëhen dy institucione të larta të dobta, të cilat sigurisht që do të prodhojnë kuadra përsëri për nevojat e partive, respektivisht do të ndahin diploma siç ka qenë për fat të keq fakti edhe në raste të tjera. Institucioni i lartë i partizuar është kanceri i shoqërisë sonë dhe ne këtë për fat të keq do ta paguajmë shtrenjtë.
Tekson ishte ministri i arsimit Sulejman Rushiti. Në Maqedoni aktualisht veprojnë 5 universitete publike dhe 10 private, dy prej të cilave me mësim edhe në gjuhën shqipe, Universiteti i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Rusia po akuzohet për sulme barbare në Aleppo. Është fajsuar edhe për rrëzimin e fluturimit MH17. Të dyja tragjedit kanë lënë qindra viktima në njerëz. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Steven Guterman ka analizuar pasojat që mund t'i ketë Rusia. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Në aspektin e reputacionit, Rusia ka pasur njërë nga javët më të këqija. Shtetet e bashkuara të zemëruara se Moska po kryen sulme barbare në Aleppo, kanë kërcënuar se do të ndalojnë gjithë bashkëpunimin me Kremlinin në çështjen e Sirisë. Një hetim ndërkombëtar po ashtu ka konstatuar se një sistem raketor i Rusisë i kontrabanduar në territorin e kontrolluar nga separatistët në Ukrainë dhe më pas i kthyer sërish përtej kufirit, ka rrëzuar aeroplanin e kompanisë Malaysia Airlines në vitin 2014, duke vrar 298 njerëz në bord. Por cilat janë pasojat e mundshme për Rusinë, afat shkurta dhe afat gjata? Presidenti Rus Vladimir Putin për kohë të gjatë ka bërë përpjekje të krijojë një front të përbashkët me Shtetet e Bashkuara kundër terrorizmit, duke shfaqur vendin e tij si partner të domosdoshëm, metodat e të cilit nuk duhet të vijnë në pikpyetje nga Washingtoni. Kjo ëndër e cila daton nga lufta e Putinit në Çeçeni më 1999-2000, është dukur shumë pranë realizimit, kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë arritur në shtator marveshje për anë pushim në Siri dhe për të punuar së bashku kundër grupeve terroriste. Por tani ky partneritet nuk duket se ka gjasa. Kerry ka thënë më 29 shtator se SBA-ja është në prag të pezullimit të diskutimeve me Rusin për Sirin, sepse ato janë të parësueshme në kontekst të bombardimeve që po ndodhin. Kerry po ashtu ka thënë se sulmet e vazhdueshme në Aleppo mund të llogariten si krime lufte, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë të njëjtën gjë për bombardimet e dy spitaleve, po ashtu në Aleppo. Provat për përfshirjen e Rusisë në tragjedinë e fluturimit malajzian MH17 kanë nxitur thirrje që Moska të përballet me hetime formale për krime lufte. Rruga për një ndjekje të tillë do të ishte e gjatë dhe me pengesa. Rusia ka përdorur pushtetin e saj si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të bllokuar krijimin e një tribunali ndërkombëtar për të gjykuar ndonjë të dyshuar dhe ka kaluar një ligj që thotë se legjislacioni i saj ka përparësi mbi vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Por organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia mund të përballet me akuza nga gjykata ndërkombëtare për krime ose nga gjykatat e vendeve individuale. Rezultatet e hetimeve të tragjedisë ajrore dhe bombardimet në Aleppo duket se do të zvogëlojnë shansat që presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, qoftë Hillary Clinton apo Donald Trump, të kërkoj për afrim të shpejt me Rusin. Trump ka qenë më paqësor se Clintonin ndaj Kremlinit, por kandidati fitues ka gjasa të përballet me presionin e Kongresit për të qenë i kujdesshëm ndaj qëllimeve të Rusisë. Megjithatë, Putini, i cili pritet të garojë për mandatin e ri presidencial më 2018, mund të besojë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore në fund të fundit do të zbusin marrëdhëniet me Rusin, ashtu siç ka bërë presidenti amerikan Barack Obama në mandatin e par, rreth një vit pasi forcat ruse kanë pushtuar Gjeorgjinë më 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli gjatë një vizite që i ka bërë kombinatit metalurgjik Trepça i ka siguruar minatorët se në ditët e ardhshme do të procedohet për miratim projekt ligji për Trepçën. Në një postim në rrjetin social Facebook, Veseli ka thënë se me ligjin e ri, Trepçës do t'i hapet rruga për rivitalizim dhe do të ndihmoj zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntori i këtij viti. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e 11 vjetorit të protestave të udhëhequra nga studentët e Universitetit të Prishtinës ka thënë se protestat e vitit 1997 dëshmuan vendosmërinë dhe guximin e studentëve për të drejtat e tyre për të studiuar në objektet universitare. Thaçi ka thënë se studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në demonstratën e 1 tetorit 1997 shënuan një faqe të ndritur të historisë së rezistencës së Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Banka Botërore ka miratuar një kredi prej 22 milion eurosh për projektin Siguria Ujit dhe Mbrojtja e Kanalit në Kosovë. Në një komunikat për media të këtij institucioni financiar bëhet e ditur se projekti i ri ka për qëllim restaurimin e kanalit kryesor të ujit në Kosovë, kanalit të Ibrit në kapacitetin e tij origjinal. Kjo do të sigurojë që furnizimi më i besueshëm me ujë dhe cilësia më e mirë e ujit të sjellë përfitime për rreth 500 mijë njerëz që jetojnë në pellgun e kanalit në Kosovën Qendrore dhe të bëhet faktor mbështetës për zhvillimin ekonomik dhe social. Rusia ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të mos sulmojnë forcat qeveritare siriane sepse një veprim i tillë do të mund të shkaktonte pasoja të tmarrshme jo vetëm në Siri, por në gjithë rajonin si tërsi. Paralajmërimi i Rusisë vjen pasi Washingtoni është duke konsideruar opsionet në Siri përderisa forcat siriane dhe ato ruse vazhdojnë të bombardojnë nga ajri, por edhe të sulmojnë në teren zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të qytetit Aleppos. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova ka paralajmëruar se ndryshimi i regjimit në Siri mund të lë boshllok që terroristët shpejt mund të shfrytëzojnë atë. Tensionet mes Rusisë dhe SBA-s janë përshkallëzuar që prej prishjes së anëpushimit në Siri muajin e kaluar. Zyrtarët në Kabul thonë se si pasojë e informacioneve të pasakta nga forcat në teren është goditur një helikopter ushtarak afgan, ku janë vrarë 5 ushtarë dhe një zyrtar policor në perëndim të Afganistanit. Ky incident ka ndodhur pasi forcat qeveritare kanë kërkuar ndihmë ajrore në luftimet kundër kryengritësve në qarkun Bala Bulkul në provincën Farah, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Fillimisht ministria kishte fajsuar për këtë incident luftëtare taliban, por hetuesit kanë ardhur në përfundim se forcat afgane kanë goditur gabimisht helikopterin. Franca ka dënuar bombardimet mbi një spital në Aleppo duke thënë se bombardimet mbi ndërtesat e shëndetësisë dhe personelit në qytetin e rrethuar sirian përbëjnë krime lufte. Kishbërësit do të mbahen përgjegjës, ka thënë përmes një deklarate për media ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault. Franca është duke u mobilizuar në Këshillin e Sigurimit që të ndalet kjo tragjedi e papranueshme, ka thënë tutje ai. Në sulmet e sotme në Aleppo, sipas grupit monitorues, avionet luftarak sirian kanë hedhur bomba fuqi në njërin prej spitaleve më të mëdha në Aleppo, duke shkatruar tërësisht atë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë sot se të paktën një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur. Kjo organizatë ka raportuar se sot në Aleppo janë zhvilluar luftime të ashpra në zonat e kontrolluara nga rebelë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.